Dobrý den, teď 6,5 minuty po 10. hodině už mohu přivítat našeho dnešního hosta. Je to vědecký redaktor serveru Technet.cz Pavel Kasík. Vítám vás tady. Dobrý den. My se budeme bavit zejména o Edwardu Snowdenovi, nejen v té souvislosti, že teď je tady nový film Olivera Stouna, ale v každém případě on je člověk, který předal nebo zveřejnil informace, detaily o kontroverzní práci amerických tajných služeb a on má svůj účet na Twitteru, tak by mě zajímalo, jak často na něj chodíte.
Tak na Twitteru to funguje spíš tak, že vám ty věci padají do toho newsfeedu, takže já ho sleduji v tom smyslu, že když něco napíše, tak se mi to tam objeví. On často spíš retweetuje, to znamená upozorňuje své následovníky, své fanoušky na to, co někde někdo napsal, případně to nějak krátce okomentuje, takže sleduju ho a kromě toho on také vystupuje i na jiných sítích, třeba na Redditu je celkem aktivní, takže na to, že je vlastně v něčem, čemu by se dalo říkat exil nebo domácí vězení, tak je na veřejnosti velmi vidět.
On měl opustit to domácí vězení, on měl totiž odjet do Osla, včera mu tam měla být předána cena, kterou mu udělil norský penklub za boj za svobodu slova. On tam nedorazil. Co by tím riskoval, že by ho předali do Spojených států amerických k soudnímu procesu, který podle něj by nemusel být spravedlivý?
Přesně toho se bál, vlastně Snowden zůstává v Rusku, protože Rusko ho nevydá do Spojených států ke stíhání. Snowden má podobnou záruku od Evropské unie, ale nechce to asi riskovat a Norsko není v Evropské unii a tím pádem on žádal dopředu o záruku, žádal tam u soudu, aby mu poskytli záruku, že ho nevydají a oni řekli, že to nemohou udělat, protože je stíhán za trestný čin, nikoli za něco, nějaké provinění proti občanskému právu a tím pádem oni mu takovou záruku nemůžou dát.
Jakou roli v celé kauze hraje to, že mu azyl poskytlo právě Rusko?
Tak Snowden se do toho Ruska dostal náhodou, on to neplánoval.
On vlastně chtěl přes Kubu letět někam do Latinské Ameriky.
No a ještě předtím, když by si mohl vysnít, kde by zůstal, tak mířil na Island, ale z toho Hongkongu. Ale na cestě z Hongkongu na tu Kubu, kde mu právě jeho přátelé vyjednali nějaké další cesty, další azyl, tak na té cestě mu americké ministerstvo zahraničí vlastně zrušilo pas, to znamená, že on dále nemohl vycestovat a uvízl tam v té Moskvě a pak tam vlastně několik týdnů se tak vůbec nevědělo, co s ním bude a nakonec mu Rusko poskytlo ten azyl.
Mě by zajímalo, protože on v té době prošel tajnými službami, byl zaměstnancem, byl poradcem, byl špionem a v roce 2013 předal novinářům, zveřejnil, on říká předal, ono je to vidět třeba i v tom novém filmu, téměř 2 miliony dokumentů o práci NSA a CIA a doufal, jak říkal, že se mu podaří něco změnit. Proč to vůbec udělal? Co chtěl změnit a co změnil?
Tak já si myslím, že z toho, co víme, hlavně z toho, co Edward Snowden říká, tak on chtěl ukázat na to, že dochází k velkému sběru informací o lidech nejen mimo USA, ale i v USA a ten sběr je velmi málo regulovaný. A když je regulovaný, tak je regulovaný tajnými soudy. To znamená, že se dostáváme do paradoxní situace, kdy je utajovaný ten sběr a ta regulace je tajena a dozorují utajované soudy, tím pádem vlastně k tomu dozoru nedochází. Vláda může říkat, že to utajení je nutné, ale protože to utajení zabrání tomu posouzení, jestli to je nutné nebo ne, tak vlastně nemůžeme vědět, jestli to je nutné nebo ne. Takže jedna z těch hlavních věcí, na kterou Snowden upozornil, a je jich mnohem víc, ale ta hlavní věc je, že když je dohled nad obyvatelstvem tajný a zároveň dohled nad tímhle dohledem je tajný, tak vlastně není demokratický přehled o tom, co se děje a co by se mělo dít.
Co je to vlastně NSA za tajnou službu?
Tak NSA je National Security Agency, tedy Národní bezpečnostní agentura Spojených států, a má za úkol globální, oni tomu říkají, signálová inteligence, SIGINT. To znamená něco, co zahrnuje elektronickou komunikaci, telefonickou komunikaci a tak dále. Vlastně má v popisu práce dohlížet nad tím, co se děje po světě a jaký by to mohlo mít dopad pro bezpečnost.
Kdo je vůbec Edward Snowden? Kdo byl na začátku té jeho kauzy a kdo je to teď, tenhle samostatný poradce pro CIA?
Tak Edward Snowden je mladý, vlastně je mu nějakých 32-33 let, takže stejně starý jako já. A on začínal jako voják. Není úplně přesně dáno, jak se stalo to, že došlo k tomu zranění, které mu nedovolilo pokračovat v tom jeho výcviku. On chtěl být vojákem ve speciálních službách, ale místo toho se dostal právě k NSA a k CIA jako bezpečnostní analytik, bezpečnostní technik, administrátor, právě díky tomu, že byl a je velmi nadaný pro práci s počítačovými systémy, byl to jeho velký koníček, takže ačkoliv to nevystudoval na univerzitě, chodil na nějaké kurzy na komunitních univerzitách, ale nemá formální vzdělání, místo toho vlastně prošel těmi kurzy v rámci NSA a CIA a získal schopnosti, které mu vlastně umožnily sloužit s těmi nejvyššími bezpečnostními prověrkami.
Má Pavel Kasík něco společného s Edwardem Snowdenem?
Tak když poprvé vyšly ty informace najevo, tak ještě nebylo jasné, kdo je uveřejnil, a já jako redaktor jsem byl nadšen z toho, jaké ty informace jsou, a s kolegy jsme si v práci říkali, kdo to asi tak mohl udělat a že se to asi nikdy nedozvíme, protože ten člověk přece nebude takový blázen, aby řekl svoje jméno. A když jsme o několik dní později viděli ten rozhovor, kde on vlastně vystoupil pod svým jménem, se svojí tváří, šel naprosto z kůží na trh, tak nás to opravdu šokovalo. A vlastně když si člověk podíval, jaký život on měl předtím, on žil na Havaji, kde pracoval, žil tam se svojí přítelkyní, měl plat, který přepočítáno na české peníze jsou miliony korun ročně, samozřejmě ten přepočet nemůžeme brát úplně doslova, ale byl to velmi dobrý plat, nějakých 200 tisíc dolarů ročně, takže i na ajťáka řekněme velmi nadprůměrný plat. A on se toho vzdal a uchýlil se vlastně do takovéhle po legality, illegality, tak to je významný krok a člověk to musí respektovat už jenom proto, že ten člověk se vlastně vzdal něčeho jistého kvůli velké nejistotě a v podstatě se vystavil i nebezpečí, že ho v uvozovkách někdo odkrouhne zcela a nikdo by pak nevěděl, co se s ním stalo.
Bavíme se o Edwardu Snowdenovi, který vlastně zveřejnil v roce 2013 skrz novináře skoro 2 miliony dokumentů o tom, jak pracují americké tajné služby. Mě by zajímalo, protože v té souvislosti jsem zmínila i ten nový film Olivera Stouna, který zpracovává skutečné události mezi roky 2004 až 2013. To je vlastně první titulek, který v tom filmu naběhne. A ten film začíná otázkou, proč jste to udělal a jak jste získal přístup k tolika informacím. Tak jak se mohl Snowden dostat k tolika citlivým datům opravdu v tak ohromném množství?
Tak Snowden jako kontraktor, tedy jako externí pracovník, pak už pro NSA pracoval pro firmu Booz Allen Hamilton a on měl vlastně na starost práci s daty, to znamená, on měl na starost zprávu toho, aby na těch různých datacentrech byla ta data aktuální a tím pádem nebylo nějak podezřelé, když přesouval různá data. Takže přestože spousta firem a také samozřejmě agentur a bezpečnostních tajných služeb mají různé mechanismy, aby zjistili, jestli někdo si neotvírá data, která si nemá otvírat, tak on tím, že měl oprávnění na to ta data přesouvat, tak to nevyvolalo žádnou paniku, že má přístup k tolika datům. A samozřejmě
byla porušena americká ústava nebo ne?
Tak to je samozřejmě na tom, aby o tom rozhodl soud, protože Snowden si dal velkou práci, aby on sám nezveřejnil žádná data. To je důležité poznamenat, že Snowden předal ty tajné dokumenty novinářům, aby novináři je ověřili a rozhodli, co může být zveřejněno. Je to na jednu stranu velmi chválihodné od něj, na druhou stranu třeba trošku alibistické. Každopádně Snowden se velmi odvolává k tomu, že skutečně on nic nezveřejnil a liší se tak od těch, kteří třeba něco dali na Wikileaks nebo něco nahráli na internet.
On přesně v tom filmu říká, já jsem to neudělal pro peníze, pro slavu, ale proto, aby se lidé dozvěděli, co je možné a aby si udělali názor sami. Proto dává informace seriózním novinářům. Je to hrdina? Je to zločinec, anebo je to naivní hlupák?
Tak vždycky, když slyším tuhle dichotomii, tak já si říkám, že vlastně je to kombinace všeho. Protože určitě je to hrdina v tom smyslu, že to, co udělal, bylo podle všeho, co víme, tak to bylo nezištné, bylo to něco, čím on zahodil velmi pohodlný život a šel do nejistoty a nepohody a skutečně umožnil veřejnosti, aby se dozvěděla o věcech, o kterých předtím nevěděla.
Mě by zajímala jedna věc, pane Kasíku, jestli Snowden ohrozil krom své svobody i svobodu někoho jiného. A to třeba svých blízkých, svých kolegů obecně, nakolik to poškodilo to postavení Spojených států ve světě?
Tak to je ta zásadní otázka a pokud se Snowden dostane před soud, což je docela možné, tak to se bude právě řešit, jaký dopad na bezpečnost měly ty Snowdenovy úniky. Jeden ten hlavní dopad je, že on ukázal, jakým způsobem ta špionáž může probíhat a jak velké ty sběry informací jsou. A to znamená, že by toho mohli případně protivníci nějakým způsobem využít. Na druhou stranu ty věci, které on ukázal, byly mezi odborníky na špionáž celkem známé. To znamená, ten dopad na to, že by třeba si teď Čína řekla, aha, oni dělají tohle, tak to budeme dělat úplně jinak, tak ten je podle odborníků minimální.
No, já jsem často slyšela, že nahrál nepřátelům Spojených států, když ukázal právě to, jak americké tajné služby pracují.
Já si myslím, že oni takhle pracují, tajné služby, všude, kde mohou. To je v podstatě práce tajných služeb, sbírat všechno, k čemu se dostanou. Takže Snowden chtěl spíš ukázat na to, že ty americké tajné služby říkají, že to dělají pod dozorem a se souhlasem, ale ten dozor a ten souhlas je pochybný, případně je v utajení a veřejnost o tom nemá ponětí, ale co je horší, i členové kongresu, kteří mají za úkol a mají vlastně přístup k tomu dozoru, tak ani oni o řadě těchto programů nevěděli, takže na to on poukázal a i jeho kritikové dnes uznávají, že vyvolal důležitou debatu. Takže vlastně Snowden je v takové paradoxní situaci, že všichni vítají tu veřejnou debatu o tom, co ukázal, ale nesouhlasí s tím, že to ukázal.
Tedy debata, do jaké míry hájit svobodu a bránit se teroru.
Ano, to je vždycky ta otázka, co jsme ochotní obětovat pro to, abychom byli více v bezpečí. A někdy jenom proto, že sbíráme všechna data, která dokážeme sbírat, tak to může přinést nějaké vyšší bezpečí, ale zároveň nás posouvá blíže právě k té diktatuře. Takže ve chvíli, kdy Spojené státy říkají, že nejsou diktatura, což nejsou, tak také musí mít určitý dohled nad tajnými službami, které v diktaturách probíhá jinak.
Snowden v rozhovoru pro BBC řekl, že je ochoten jít do amerického vězení, ale chce formální dohodu, že přizná vinu a dostane nižší trest. Už jsme řekli, že on je vlastně špion. Tak Jak by byl souzen špion?
Tak tam nejde o to, že je špion, tam jde o to, že komunikoval s lidmi, se kterými neměl komunikovat o věcech, které neměly se dostat na veřejnost. To znamená, že on by byl souzen za to, že vynesl data, která nebyla určená pro veřejnost.
Proč člověk nebo lidé, kteří se nemají za co stydět, žijí tak, aby se nemuseli stydět, je to jejich životní motto, by se měli bát, že o nich někdo sbírá data?
To je dobrá otázka a myslím si, že je celkem klíčová k tomu, abychom pochopili, co je vlastně na tom sběru dat bez dozoru špatné. Protože ve chvíli, kdy bychom žili ve státě, který má totální přehled o tom, co děláme, tak můžeme třeba souhlasit s tím, že současná vláda o nás sbírá naše telefonní hovory, naše e-maily, naše textové zprávy, ale nevíme, jaká bude ta příští vláda. Takže když se třeba podíváme do historie, tak v Amsterdamu se sbírala data o všech obyvatelích Amsterdamu, včetně toho, jakého jsou náboženského vyznání. No a pak, když přišel do Holandska Hitler, tak měl na papíře seznam všech Židů v Amsterdamu a mohl je poslat do koncentračního tábora. Takže ten registr, který vlastně byl nevinný a nebyl tam žádný postranní úmysl, tak pak v rukou někoho jiného byl velmi nebezpečný. Další důležitá věc je, že dnes nás nesledují konkrétní lidé, to znamená, není to tak, že detektiv se dívá na vaše e-maily a říká, aha, ona to tak ale nemyslela, to je v pořádku. To je automat a my nevíme, na základě čeho ty algoritmy uznají, že vy jste podezřelí a dá vás na nějaký seznam podezřelých, vy tam budete a nikdo nebude vědět, proč tam jste. Možná je to proto, že jste se dívala na stránky o Edwardu Snowdenovi, protože jste se připravila na tenhle rozhovor, ale nějaký automat usoudí, to je nějaké zvláštní, radši jí dáme na seznam a nebudete moci do letadla. No a poslední taková důležitá věc je, že když lidé žijí pod totálním dohledem, tak se chovají trošku jinak, než když mají pocit soukromí. A tohleto soukromí je jednak určité lidské právo, ale zároveň je to důležité proto, aby se společnost mohla rozvíjet. Pokud bychom neustále žili pod dozorem a věděli bychom o tom, že jsme pod dozorem, tak se chováme trošku jinak a nejsme schopní třeba určitých morálních voleb, nejsme schopní třeba se rozhodnout pro něco, co je morálně správné, i když momentálně třeba na hraně zákona, protože by tenhle ten, tak já řekněme, občanský protest nebyl možný, stát by nad ním měl totální kontrolu a tím by došlo ke zmrazení současného stavu.
Posluchačka napsala, že Amnesty International požaduje, aby americký prezident použil svou moc a omilostnil Edwarda Snowdena, protože jeho činnost byla ve veřejném zájmu chránit a bránit lidská práva občanů USA i jednotlivců na celém světě a vede za jeho omilostnění kampaně psaní dopisu. Tak jednak se vás ptá, co si o tom myslíte a potom, jestli byste poslal americkému prezidentovi dopis požadující Snowdenovo omilostnění.
Já jako novinář bych o tom spíše informoval. Každopádně ta amnestie by byla pro Snowdena samozřejmě darem z nebes, ale Barack Obama řekl, že by takový krok zvažoval teprve, když by probíhal soudní proces, což sice není podmínka, on tu amnestii může dát, aniž by soudní proces probíhal, nicméně už na to moc času nezbývá a myslím si, že k tomu spíše nedojde a příští prezident dal celkem jasně najevo, i když samozřejmě to se může změnit, ale předběžně dal najevo, že by nic takového jako amnestii pro Snowdena nezvažoval.
Napadá mě v té souvislosti ještě jedna věc. Teď po těch amerických volbách Hillary Clintonová vlastně řekla, že byla poškozená kvůli vyšetřování FBI jejich e-mailů. Jak se na to díváte? Poškodilo jí to natolik, že nevyhrála volby?
To se zase nedá úplně přesně spočítat, protože ta kauza s těmi e-maily byla pro řadu lidí spletitá. Já jsem na technet.cz se pokusil udělat podrobný rozbor té kauzy, ale spousta lidí si vlastně i plete několik těch kauz, to znamená ty e-maily, které vyšly na WikiLeaks, tak ty byly nikoli hacknuté e-maily Clintonové, ale byly to e-maily jejího poradce. To znamená, že tam vlastně pak už máme jenom v hlavě Clintonová e-maily a všechny ty kauzy se pletou dohromady. Takže ano, mohlo to pro někoho Clintonovou poškodit. Na druhou stranu myslím si, že lidé, kteří nevolili Clintonovou, tak proto měli i jiné důvody.
Bavíme se o Edwardu Snowdenovi. Mnozí lidé napsali, že to není hrdina, že to je člověk, který patří před soud, že to je zrádce. Tady píše, je to zrádce, který ohrozil svoji zemi vůči Číně a Rusku, pisatel. Vy už jste částečně k tomu něco řekl, ale co z toho, co bylo zveřejněno, se opravdu bytostně týká nás v České republice?
Tak Česká republika je z pohledu Ameriky třetí země, to znamená, nejsme ani v Americe, ani nejsme součástí těch pěti zemí, které s Amerikou na tom dozoru spolupracují, takzvaných pět očí. To znamená, že my jsme pro ně stejný cíl, jako je třeba jako je jakákoliv jiná země. Takže všechno, co jakákoliv naše komunikace je vlastně pro ně, mají zelenou, můžou nás sledovat a ani nepotřebují nějaké povolení toho soudu.
Takže, jak se tedy máme chránit?
Tak před sledováním tajnými službami se asi nemůžeme chránit nějakými běžnými prostředky. Tady si myslím, že je důležitější, pokud po vás jde tajná služba, tak se asi normálně bránit nemůžete, ale myslím si, že je důležité, aby se lidé naučili bránit před jinými útoky online, a to jsou útoky hackerů, to jsou útoky podvodníků, to jsou útoky, které se snaží třeba rozklíčovat heslo k vašemu e-mailu a tím pádem ho zneužít k tomu, aby napadly třeba nějaké další účty, bankovnictví a tak dále. Takže myslím si, že je důležité, aby si lidé uvědomili, že když sedí před počítačem a píšou nějaké věci, takže nejsou až tak v soukromí, jak si myslí. Je to neintuitivní, ale není to tak, že mají totální soukromí, zdaleka ne. Proto je důležité, aby lidé měli takzvaná unikátní hesla. To znamená nejenom, že máte silné heslo, to znamená dlouhé heslo, které nikdo nedokáže uhodnout, čísla, písmena a tak dále, ale abyste pro každou službu, kterou používáte, Facebook, online obchodování, e-maily, pro každou tu službu, abyste používali oddělená hesla. To znamená, aby to heslo nebylo stejné, protože když byste měli všude stejné heslo, tak je to jako kdybyste pro všechny dveře používali jeden klíč. Jeden klíč od vchodu, jeden klíč k vrátkům od garáže, jeden klíč do práce, jeden klíč od bytu.
A teď třeba před Vánoci hodně lidé nakupují po internetu. Tak na co si dávat pozor?
Tak u obchodů si dávat třeba pozor na to, aby když někam zadáváte číslo platební nebo kreditní karty, tak aby to byla zabezpečená komunikace, to poznáte tak v prohlížeči, že je tam HTTPS protokol, a samozřejmě nedávat číslo kreditní karty jen tak někam v textové podobě, třeba posílat e-mailem a tak dále. Kromě toho je dobré dávat si pozor právě na to, kde se registrujete a jaké heslo si tam dáváte, protože když byste někde zvolili stejné heslo, jako je heslo k vašemu e-mailu, tak jste vlastně dali k dispozici celou svou online identitu a je to docela rána, když pak všechna ta data ztratíte.
Je vůbec, pane Kasíku, v tom současném digitálním světě vůbec ještě možné mluvit o soukromí? Máme se smířit s tím, že naše životy jsou, řekněme, v podstatě veřejné?
To opravdu záleží na tom, jak ty služby, jak ty sociální sítě používáme. Měli bychom to brát tak, že cokoliv dáváme na internet, do cloudu, tak je veřejné. Ačkoliv si můžete nastavit ty možnosti tak, že to vidí jenom někdo, tak byste to měli považovat za veřejné. Ale samozřejmě můžete si uchovat soukromí, jenom to vyžaduje určitou digitální hygienu.
Ještě otázka od Terezy Hladíkové. Píše, Snowden hledá zemi, která ho trvale přijde. Tak podle vás, která ze zemí si na sebe vezme to břímě? A proč nemůže zůstat v Rusku a případně jak se do takové cílové země dostane?
Tak Snowden v Rusku zůstat nechtěl a opakovaně kritizuje prezidenta Ruska, a tím pádem je jasné, že to není jeho volba. On by nejradši zpátky do Spojených států, říká, že i za cenu toho, že by si něco odseděl, ale nechce sedět do životí, to se mu asi nikdo nediví. Nedokážu spekulovat, která jiná země by si ho vzala.
Novinář Pavel Kasík byl hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Také děkuji.